U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend is al net die tweede brief aan Timoteus. Ons is hoofstuk 2. Ons gaan nou verder daaraan by vers 20. Terwyl ons aan die plekkie so open gereed het, kom ons vra ook dat die Here sy woord vir ons sal breek. Dankie Here dat ons kan stil raak rondom hierdie dinge. Dankie dat U deur U Gees hier teenwoordig is. En ons smag daarna dat U self vir ons vanoggend hierdie woord sal breek. Sal vir ons hierdie begeerte, hierdie dringendheid op ons hart sal gee, en as dit 'n vuur is wat flou geraak het, dat dit U sal aanblaas, dat dit ons enkelvoudige verlange en inspirasie sal wees, 'n bruikbaarheid vir U. Kom Here, kom praat met U kinders. Amen. 2 Timoteus 2, daar vers 20. In 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en klei. Sommige vir besondere gebruik, ander vir alledaagse. As iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy voorwerp van besondere gebruik wees. Dan sal hy vir sy eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorbereid vir enige goeie diens. Vermy die begeerte wat sy jong mense gevaar bring, en streef na opregtheid, geloof, liefde en vrede, saam met almal wat het 'n rein hart die Here aanroep. Moet jy met dwaase en sinlose stryd vir haar inlaat, want jy weet tog dat dit net rusie veroorsaak. 'n Dienaar van die Here moenie rusie maak nie, inteendeel hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om ander te leer en iemand wat onreg kan verdra. Met vriendelikheid moet jy teenstanders regwys. Dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring. Dan sal hulle weer tot nugtere insig kom en vry raak uit die vangstrik van die duivel waarmee hulle gevange gehou het om sy wil te gehoorsaam. Kom ons uit die gedeelte op, ek wil graag so deur hom werk ook. Ons kom nou by die deel waar ek dink Paulus eindelijk af op gefokus het en graag met hom wil praat. Iets wat elke hart en elke kind in sy hart moet deel om bruikbaar te wees voor die koninkryk van die Here. As jy kyk deur die geskiedenis na die groot manne van God, die wat diep spore getrap het, dan kry jy 'n algemene ding wat deur hulle almal loop, nie net 'n dankbaarheid dat die Here my gered het nie, maar die dankbaarheid gaan verder daardeur toe sê, Here, ek wil nie net gered wees om hemel toe te gaan nie, ek wil gered wees om gebruik te word. Ek wil bruikbaar wees in die koninkryk. Paulus het nou met Timoteus gepraat en hom geïnspireer in hierdie moeilike omstandighede waar hy is. Hy het hom opgeroep en herinner aan dat hy 'n soldaat is. En hy het hom gewaarsku teen dwaling en al daai tipe van dinge. En nou speel ons af waarop dit werklik neerkom. En hy begin met 'n voorbeeld en hy sê in 'n groot huis is daar allerhande voorwerpe. Nou net gou te sê waarvan hy nie praat nie. Hy is nie besig om hier te praat van Christene en nie-Christene nie. Hy is hier om te praat in die huis van die Here. In die huis van die Here is daar twee soorte Christene. Is daar twee soorte mense met twee verskillende instellings wat hulle het in hulle lewens. Daar is die wat algemeen is, wat sit die banke vol sit, miskien getrou is aan wat hulle doen, maar dan is daar die wat nie tevrede is met net 'n bietjie kerk toe gaan, 'n bietjie Bybel lees nie. Mense wat 'n hart het en 'n passie het vir die Here en die dinge van die Here, wat meer wil bereik en wat wil bruikbaar wees in hierdie huis. En ons sien dat dit 'n keuse is wat ons moet maak, want ons kan nou nie een kant gaan sit en sê, maar ek is nou nie een van daai ouens nie, die Here het my maar net 'n algemene bereikstuk gemaak. Ek is maar net in 'n die gebruikstuk wat hy is, is gewoonlik maar implemente en tools wat ons gebruik in die huis, eetgerei of wat ook al. Julle ken dit, die gaste kom met ons, daai spesiale porselein wat ons vir hulle bære en koppies en perings en messe en vurke. En dan kan Christene sê, en die duivel wil dit graag in jou oor vir jou invluister. En ek is een man van die common soort, die algemene soort. Die Heer het my nie begiftig met allerhande goeders, dat ek vir hom bruikbaar kan wees nie. En die tekst verleen hom glad nie tot die uitleg nie. En teendeel, as ons baie mooi lees, dan sien ons dat die tekst vir ons sê, en het in, tussen die lijne vir ons sê, as iemand hom van die kwaad reinig, as iemand, en dan gaan hy aan en teer, vir jou uit te spel wat het moet wees, wat leef in jou hart, wat wil ek wees in sy koninkryk? Is jy as Christen tevrede daarmee, dat ek net weer gebore is? En so het ek, kan ek maar sê, spreekwoordelik vir my treinkaartjie gekoop, en ek klim op die trein naar die ewige hemel toe. Daar is nie een trein wat loop ewige hemel toe nie, na. Waar jy nou loop ons dier die ewige hemel? Ek moet nou hoor wie het geluister die afgelope paar jare, paar maande. So hoe weg dier die woestijn? Een pad wat min bewandel. Maar is die pad waar een kind van die Here geskoei word en ons gaan nou daarna kyk en een groot deel daarvan in die hart van die Here, maar ook een opdrag van die Here om bruikbaar te wees in sy koninkryk. Ek het al so baie van die groot manne gehoor wat in die geskiedenis geskryf het en gepraat het oor hulself. En dan een ding is die vrees daarvan dat ek nie vir die Here bruikbaar sal wees nie. Mens hoor het selfs in hulle ouderdom, wat hulle nie meer die dinge kan doen, wat hulle kon doen toe hulle jonk is, nie, daar is 'n ander fase wat wag, maar selfs al is ek in my bed vastgekluister, kan ek vir die Here nog steeds bruikbaar wees. Maar dis die hart en die begeerte. Here, U het my vrygekoop, U het my losgekoop, hierdie lewe behoort aan U, en ek wil U behaag met my lewe en elke stukkie van my lewe. En Paulus kom hier na Timoteus toe, want hulle deel hier die deel. Die hartklop van die gelowige. Ek wil U behaag. Is dit jou hartklop? Is dit jou begeerte? As dit nie jou begeerte is nie, dan moet die rooi ligte by jou aangaan. Want dan is die liefde koud geword. Of daar was nog nooit 'n werklike liefde nie. As het vir my genoeg is net om in 'n kerk te sit en net 'n bietjie by te woon en die minimum van die godsdienst te doen, dan moet die rooi ligte aangaan. Die Here roep nie net op nie, hy verwag meer. En Paulus kom hier terug na die jong man toe, want al die dinge wat met hom gebeur het, is dinge wat wil 'n demper plaas op hierdie passie. En langs die pad kom die vyand en hy kom deur mense en hulle maak jou moeg, raak jou afgemat. Later soveel so dat ook dat hy dalk nie meer in die gemeente wil bedien nie, want dit is nie meer lekker nie. En hierdie behoefte en hierdie hartklop kan stil geraak word. Maar die vraag is, en dis wat ons vanoggend by wil stilstaan, en ek gaan maar vinnig deur dit moet hartklop vir my die tyd ons inhaal, Misschien kan ek weer later terugkom na van hulle toe. Hoe raak ek een instrument van besondere gebruik? As dit jou hartsbegeerte is, dan is dit wat die tekst vanoggend vir ons antwoord. En is nie moeilike goed nie, is goed wat ons baie oor gepraat het, maar hy sit het nou hier by mekaar. En kom ons kyk daar so 8 karaktertrekke van hierdie besondere instrumente in die huishouding van die Here. Instrumente wat die Here kan gebruik. En dan begin hy by die eerste ene, dat die eerste twee word eindelijk vastgevat in die woord heiligheid. Die eerste ene is een rein lewe. As iemand hom van die kwaad gereinig het, letterlik staan daar iemand wat homself volledig skoon maak en skoon hou. Iemand wat die ou lewe en die dinge van die ou lewe afsterwe en daarvan ontsla raak. Daar die Bybel gesê het, niemand kom in die koninkryk van God as hy nie weer gebore word nie, wat ons met die ou lewe en die dinge van die ou lewe aflê. Nou die begin van om 'n besondere pad saam met die Here te stap en bruikbaar te wees in sy koninkryk beteken dat ek moes klaargemaak het met die ou dinge. So iemand wat die ou lewe wil vashou en die sonde van die ou lewe wil vashou en die dinge van die ou lewe wil vashou, gaan homself vind altyd in 'n nominele plek. Hy gaan nooit 'n besondere instrument in die huishouding van God wees, waardeur God groot dinge doen. Mense se lewens raak en verander nie. Is 'n heilige God wat heilige instrumente kies. Maar hy is die een wat dit doen ook. Maar my aandeel daarin is, ek moet my van die kwaad volledig reinig. Sonde is aansteeklik, 1 Korintiërs 5. Paulus sê daar so, in die vorige brief het ek aan julle geskryf, en nie om met mense om te gaan wat onsedelikheid leef nie. Daarom het ek glad nie onsedelikes of geldgieriges, die bedreers of afgodsdienaars van die wêreld bedoel nie, want om hulle te vermy, sou jy uit die wêreld moet pas gee. Wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself gelowig genoem, maar wat onsedelikheid of geldgieriges of afgodsdienaar of 'n kwaadprater, 'n dronkaard of 'n bedrieër is nie, so iemand moet jy nie eers saam eet nie. Is dit nie in kontras met wat baie kerke vandag verkondig nie? Die wêreld is deel van die wêreld, ek verwag vir die wêreld om die wêreld te wees. En sonde sal hy wees. Ek veroordeel hom nie. Ek bring vir hom 'n getuienis. Maar mense wat sê dat hulle Christen is, dat hulle kinders van die Here is, hier is gevaarlike mense vir my lewe, vir my reinheid, vir my heiligheid. Daarom is ook so dat die duiwel baie ernstig is om te kyk na leiers in die kerk en mense wat voorgaan. Want as die leier van die gemeente sonde toelaat in sy lewe, dan gaan die een wat in die bank sit, maar sê, dis all right. My dominee praat so. Hy doen dit. Ek kan ook. En so raak ek nomineel en onbruikbaar in die koninkryk van God. Ek moet my van die kwaad en veral mense wat sê dat hulle gelowiges is. Ons praat nou nie hiervan, kyk mooi na die gedeelte, dis nou nie vandagse teks nie. Dis nie sondes wat ons val en per ongeluk het ek vir jou kwaad geword en per ongeluk iets gedoen nie. Ons allemaal weet wie ons is. Almal van ons kan val. Hier word gepraat van mense wat sê dat hulle Christen is, maar wat in sonde bly lewe. En aanhou in sonde te lewe. Daarvan bly ons weg. As jy net so bietjie terugblaai na die vers 16 toe, 2 Timoteus 2, dis nou die tweede keer dat hy van die hoofstuk sê, maar vir onheilige en sinloos plaatjies moet jy vermy, want die wat dit versprei sal nog verder in goddeloosheid val. En hulle woorde sal voortweer soos kanker, onder daar, hulle is Hymenees en Philetus, wat van die waarheid afgedwaal het. So het laas gepraat van hoe vernietigend het kan wees, om sonde in jou lewe te laat. Ek wil 'n voorbeeld noem hierso by 'n sonde waarvan ons onsself moet reinig. Ons praat maklik van onsedelikheid en almal sê, ja, dis reg so. Moenie in drank verslaaf wees nie, ja, of enige ander verslawing hê nie, ja, dis reg so. Maar daar's dinge wat ons toelaat wat nie so seer moreel verkeerd is nie. Maar wat ons maklik doen ook, wat baie afbreek. In Hebreërs praat van een van hulle, Hebreërs 12. Hy sê sorg dat niemand van julle van die genade van God afvallig word nie. En dan noem hy 'n voorbeeld. Sorg dat daar nie verbittering soos wortel uitspruit en moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. En hier noem hy net een voorbeeld en mens kan natuurlik baie noem ook. Baie mense is baie negatief, baie pessimisties of wat ook al dit mag wees, wat totaal aanvaarbaar is vir baie mense. Maar die effect daarvan is, dat het ander mense besmet. Julle weet hoe makkelijk as iemand inkom, en hy is baie pessimisties en negatief, hoe die hele gesprek en die hele geselskap geswaai word. In plaas van 'n instrument wees, wat die geer en die aangename geer van lewe van Christus bring, is daar sonde binne my, wat so oorweldig, dat Christus nie deur my kan werk, en kan doen wat hy wil doen nie. Want iemand wat so is, is nie iemand wat vol liefde, vol vreugde van die Here is, vol hoop is nie, is nie iemand wat staan op die beloftes van Christus, en ander laat staan op die beloftes van Christus nie, en so kan ons aangaan en aangaan, en daarom kind van die Here, ek moet sorg dat ek skoon bly uit die besmetting van die wêreld, maar ek kyk ook nou na die wêreld om vir my te sê, wat is die besmetting nie? Ek kyk na die woord. Die mense om jou kan baie maklik wees, negatief, pessimisties, rassisties, liefdeloos. Maar Here, ek wil instrumente in die hande wees. En ek wil nie die goed op my kom nie. As ek by die werk is, Here, weet ek, ek is tussen wêreld en ek vra dat U my sal besmet, sal beskerm van hier besmetting, dat ek daar 'n lig en 'n geur kan wees in die donker wêreld, maar hier binne die kerk. Hier binne die kerk vlug ek van mense af wat so is. Want ek wil rein wees voor U, want ek wil bruikbaar wees vir U. Daar moet 'n stukkie ambisie binne jou wees. Ambisie in sigself is nie sonde nie. Die probleem wat ons het, is dat ons ambisie so deur die self geregeer word. Ons ambisie vir rykdom, eer, status, alles wat verkeerd is. Maar ons goeie goed om te begeer. Om te begeer om ouderling te wees en leiding te wees, gee in 'n gemeente, is 'n goeie begeerte, Paulus sê, ek kan daarvoor bid en vra. En vir elkeen om 'n begeerte, Here, ek wil nie deur hierdie lewe gaan onbruikbaar nie. Ek wil graag 'n instrument in die hande wees, wat iets verrig vir U koninkryk. En dan gaan dit nie oor myself en 'n naam en 'n groot kerk en alles. Ek wil 'n verskil maak. Daar waar die werk waar ek is, dis die mense waar ek is. Jy weet hoe donker het daar is. Want ek kan nie lig bring as daar donker in my is nie. Ek het die begeerte binne my, as ek terugkyk in my lewe en die pad wat ek gestap het en die mense saam wie ek gepad gestap het, dat daar verskil was en sal wees omdat ek daar was. Ek wil 'n instrument wees van besondere gebruik. Ek wil 'n verskil maak in die gemeente waar ek geplaas is. Ek het daai begeerte. En dit begin by heiligheid. Nommer 1 om my te reinig van die kwaad. Die ander kant van heiligheid bring ons by die tweede een. Die tweede definisie van heiligheid is afsondering. Vers 21, dan sal vir sy eienaar afgesonder wees. Tessalonisense sê Paulus, julle is gered deur die Gees, julle vir hom afgesonder het, deurdat julle die waarheid geglo het. Ons is afgesonder, ons is een kant gesit van God. Gereinig van die kwaad, die wêreld, myself en die ambisie en alles daarmee saam, sodat ek aan hom kan behoort. Een kant gesit. Tessalonisense gaan hy aan weer te skrywe, dis die wil van God dat julle heilig moet lewe, weerhou julle van onsedelikheid. God het julle nie geroep om sedelik te lewe, maar om heilig te lewe. Heilig daarin dat ek my reinig van die kwaad, maar heilig daarin te lewe om te weet, maar my lewe behoort nie aan my nie, my liggaam behoort nie aan my nie. Ek is 'n tempel van God. Vir die wêreld mag dit aanvaarbaar wees, maar nie vir hom nie. En daarmee begin erns neem. Ek weet, kind van die Here, dat daar mense is wat hier sit, wat nog in sonde lewe. Party dink niemand weet daarvan nie. Verslawings. Dinge wat nie hoort in 'n kind van die Here se lewe nie. Iewers moet 'n kind van die Here opstaan en te sê, nie meer nie. Hierdie lewe is gewy aan hom. Jy moet daai oorlog en daai stryd aanvoer om dinge op te gee, prys te gee, nie te begin. En ek kan jou beloof, die vrug is bruikbaarheid. Dis 'n belofte wat die Here gee, is inherent opgesluit in hierdie gedeelte, dat as jy jou lewe reinig en heilig, dan is jy 'n instrument wat een kant gesit is vir besondere gebruik. Ek hoef nie mediocre te wees nie. Nomineel deur my lewe te gaan nie. Romeine sê Paulus, weens julle beperkte begrip gebruik ek 'n beeld in die alledaagse lewe. Soos jy elke deel van jou liggaam in diens van ons sedelikheid en wetteloos gestel het en ons bande gelewe het, so moet jy nou elke deel van jou liggaam in diens van God stel om heilig te lewe. Een kant gesit. In elke opsig. Soos die Gees het vir my uitwys om nie teen te staan nie, maar te sê, maar Here, ek gee dit vir U. U is die koning van my lewe en elke deel van my lewe behoort aan U. Nie 'n stukkie wat ek een kant wil hou nie. Is jy werklik al een kant gesit vir die Here? Elke deel van jou lewe. Dis 'n voorwaarde, maar dis die intreepunt van my bereikbaarheid. Dis die begeerte. Nou gaan ons terug bietjie dieper af na die wil toe. En dan vat hy twee dinge aan in die wil wat belangrik is. Vers 21 en bereikbaar wees. Here, ek wil bereikbaar wees. Vir sy eienaar bereikbaar wees. Korintiërs sê Paulus, julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet dus God in julle liggame verheerlik. Hoe doen ek dit om bereikbaar te wees? Ek onthou baie jare terug was daar advertensie op TV, ek weet nie of om dit onthou nie. Die Simba chippie advertensie. Waar die chippies gemaak word, die aartappels word in skywe gemaak en dan sing hulle, ek wil 'n Simba chippie wees. En by myself soos ek is, wat dinge maar een bietjie bedink en so aan, dan dink ek, dit is nogal eintlik 'n grie advertensie, nê. Sy begeerte is om opgeëet te word. Dit is die kort van die lank. Maar daar is 'n groot waarheid daarin. Ek wil vir u bruikbaar wees. Die ander aartappels wil vir hulle self aartappel wees en met hulle aartappel bestaan aangaan. Maar die Simba chip advertensie sê, daar is seker aartappels wat net beter is as die ander. Een kan gesit, hulle is geskik om 'n Simba chip te wees. Dit was die koor van die advertensie waaroor dit gegaan het. En tereg ook. Maar dit lê binne my wil, die begeerte ook. Ek wil 'n bruikbare kind van die Here wees. Ek weet wat dit alles behels. Ek weet wat dit vra. Maar ek weet ook wat se loon om deur God gebruik te word. As 'n offer uitgegiet te word voor hom, is die grootste genadegawe wat God sy kind gaan gee, is dat hy my lewe so gebruik en opgebruik. Baie van die wêreld se grootste prekers en geskiedenis het nie baie oud geword nie. En van die sendlinge. Christus het hulle werklik opgebruik. 'n Drankoffer uitgegiet en is vroeg dood. Wat 'n ontsettende genade. Maar jy weet dat hulle vrug in hulle lewe vandag nog repercussies het. Dat die wat met hulle werke besig is vandag nog verryk word deur daai manne van God wat so oorgegewe is aan hom, so begeerte gehad het om bruikbaar vir u te wees en die begeerte is so wil diep geloop in hulle wil dat hulle bereid was om alles prys te gee. Niks was vir hulle heilig, niks was vir hulle rein, niks was vir hulle nie. Hier is my koning. Om vir sy eienaar bruikbaar te wees, die woord wat hier gebruik word, is despoties, waar die woord despoot vandaan kom. En baie doelbewus word gekies. My eienaar, my koning, my baas. Die Bybel weet niks van 'n demokrasie af nie. God is nie 'n demokratiese beweging nie. Hy is 'n despoot. Hy eis onverdeelde trou. Gisteroggend as ek nou besig is in die woord ook, dis is om Deuteronomium, ek dink dit was 4 vers 24, my God is 'n verterende vuur. Hy eis onverdeelde trou. Daar is die wete van wie en wat hy is. En dis deel daarvan dat ek myself oorgee, want ek weet wie en wat hy is. Ek herinner heel die slawe wat elkeen, die werkers elkeen een muntstuk gekry het. Die een wat het gaan begrawe het gesê, maar ek weet dat u een man is wat eis en opeis. Nou, dis halwaar wat hy gesê het. God is een verterende vuur. Dis hoekom ek nie gaan nomineel wees en net gaan coaster en gaan deur my christenskap cruise nie. Ek is geroep vir 'n rede, ek is vrygekoop vir 'n rede en ek wil graag hierdie rede volstaan. Al is dit in my lewe net om een kind na die Here Jesus Christus toe te lei. Moenie jou bruikbaar en jou besonder bruikbaar met enigiemand anders te vergelyk nie. Jou besonder lê in jou gehoorsaamheid. Dat die Here my enige tyd kan gebruik. Ek is beskikbaar. En sit tweede een saam, dat is goeie wil is, nie net om wil gebruik te word nie, jy weet, daar is baie ons in die begin van die jaar, die voorneme het, ek gaan hierdie jaar gaan ek hard gym. Kom Februarie en hy is lank al weg. Ek wil nie net bruikbaar wees, ek gaan. Vers 21, voorberei vir enige goeie diens. Wie is die een wat die voorbereiding doen? Wat sê die woord? Is het ek of God? God is een wat my voorberei. Hoe lyk die voorbereiding? En ek praat so 'n bietjie in context wat ons in die laaste paar maande oor gepraat het. Die voorbereiding, en dis die voorafgaande gedeelte ook van Timoteus, is deur 'n woestynpad, is deur vuur, is deur moeilikheid. En al hierdie dinge is hy besig om my te sluip en my te vorm. Dat ek vir hom kan bruikbaar wees. Misschien is net een gevoel, ek wil bruikbaar wees nie. Ek laat my voorberei op, ek laat ook die dinge wat my gebeur, die Here daarin ken en te vraag my, Here, wys my, hoekom leer ek hierdie dinge? En snaaks genoeg, as jy deur krisis gaan, stuur die Here ander mense met dieselfde krisis op jou pad nie waar nie. En ek raak bruikbaar. So, laat die Here my voorberei. Bring wat jy moet bring. Ek wens ons kon gesluip word deur die goeie dinge. Ons werk nie so nie. Daar moet 'n buitel ingelê word, daar moet afgekap word. Want ons is so hard soos graniet. Maar in sy hande is dit wonderlik, nie net wat hy in my lewe doen nie, maar dit wat hy afkap is nog bruikbaar vir hom. Tot sy eer en sy glorie. Hoe wonderlike Vader het ons nie. Romeine wat sê alles werk ten goede mee, weet ons, dit is die bruikbaarheid waarvan hy praat. Dan een vijfde ding wat ons moet doen, en dit sluit aan by die goed wat ons nou vooruit gepraat het. Dit kom na die gesindheid in die hart. Hoe my hart is in lewe. Dis wat die Here doen en hy verander. Want ek kan nie hierdie goed uit myself doen nie. Here, maak my bruikbaar in die hande. Al is dit vir my seer, al is dit moeilik. En dan sal effek wat in my lewe plaasvind. En dis hierdie hart wat gesuiwer word. Die eie ek wat doodgaan, die ambities, die ideale, al daai tipe goed wat net verwyder word van my. Dan praat hy van 'n suiwer hart. En vyf trekke wat hy daar noem. Nommer 1 is 'n negatiewe een. Dinge wat ek vermy, wat ons nou van gepraat het, vermy begeertes, wat die jong mens in gevaar bring. Jong mense, so vir 'n woord vir julle kan sê, van vroeg af, train jou brein, reg terwyl jy jong is. Hoe ouer jy word, hoe moeiliker is dit om jou gedagte wêreld te verander en terug soos die Here wil. Jy kan. Maar die brein en sy struktuur en manier hoe ek dink, is baie geset deur al die jare van verkeerde begeertes, verkeerde drome, verkeerde ideale. En nou as 'n ouer mens moet jy probeer om daai jare se verkeerde dink reg te maak. Dit moet jy jong, herinner jou daaraan. Luister na die Here, laat die woord vir jou indrink, dit is al verkeerde, slegte begeertes, is, en hy praat nie net hier van seksuele en geldgierigheid nie, enige iets wat my begeertes benewel, en verkeerde begeertes in my hart is, die klein soekie, stukkie soeke na ander mense se regverdiging van wie en wat jy is. Hy klein sukkie smagting wat ek het na meer geld meer status, wat ook al. Maak het dood wel jy jonk is. Nie dat ons wat ouers moet ophou nie, ne? Vermy dit, bly weg daarvan af, sterwe het uit, moet het nie voer nie. As ek wegvlug natuurlijk, van iets vlug na iets, waarmee wil ek gevul wees? Streef na oprechtheid, gerechtigheid, letterlik soos te lewe soos God wil, streef na, hy praat hier van geloof, pistis die woord wat gebruik word, baie keer vertaal as geloof, maar ek dink in hierdie geval kan hy ook vertaal word as betroubaarheid, standvastig, streef daarna om betroubaar te wees, getrou met integriteit aan sy werk, streef na liefde, Heere, gee my meer en meer liefde, hy praat natuurlijk hier van die agape liefde, die opofferende liefde, die liefde waarvoor ek kies in mense, nie die gevoel nie. Heere, ek wil meer liefde hê vir mense, ek wil meer betroubaarheid wees, en dis die ding wat ek wil voeg is, vul my leven met dit meer en meer en meer, dat ek werkelijk vir hulle sal voel soos u, en vrede, nie die wereldse vrede nie, nie die vrede van nie oorlog te en konflik te en nie, die vrede was verstand te boven gaan. Dis wel met my siel. Dis wel tussen my en my koning. Ek is nie bang nie, ek is skaam van hom, maar ek kan my leven kom haal. Die vrede wat uit ons uitstraal in die wereld, streef daarna om dit in jou leven te bou. Dan kom hy by 16 en ek en ons, ek weet ons hardloop vannacht hier, dat die tyd is, maar min. As ek bereikbaar wees voor die koninkryk van die Here, moet ek nie net van goed wegbly en goed najaag nie. Ek moet my kop ook gebruik. Nou, dis iets wat ek weet as moderne mens maar mee sukkel, dat hy nie een sin het van wat reg en verkeerd is en wat ek moet doen en nie moet doen nie. Maar een kind van die Here is iemand wat volledig beheer neem oor sy leven, maar nie net oor sy leven nie, maar oor sy denke. En my denkproces, wat in en wat uitgaan, en beheer het oor my optrede in situasies. Dis die belangrike deel. En nou al vir die tweede keer sê hy dit vir hom, hy het in vers 16, wat ons net ook gelees het, weer gesê, vers 3 nog gesê, moet jou nie met dwaas en sinloose strijd van aanlaat nie, want jy weet toch dat het net risie gaan veroorzaak. So, dit was een groot ding wat rondom hulle gebeur het, mense wat gesit en beklei het oor die Bybel, beklei het oor allerhande dinge, vandag word beklei oor allerhande sinloose dinge. Ek staan net vir dwaas op die kant uit om te kyk hoe ons beklei. Die Inietse en die simpelsteen is die ons het beklei oor, dat Israel is die volk van God, jy moet aan Israelse kant wees in die oorlog. Dan sak my skouers, ach, wie jy, hoe stupid is jy nie? En dis kinders van die Here wat daar oor beklei. Nommer 1, Israel is nie die volk van God nie. Moet nie net een opsichtelike en oorsichtelike ding, die is van die Bybel nie. Christus self sê, ek gaan van my nieuwe volk by mekaar maak. Hulle het omgekruisig. Maar dan kom mense in die stry oor allerhande sulke nonsens, wat geen ewigheidswaarde het nie, wat geen bydrae het tot meerige gelowiges se lewe en alle dinge, en dis die type aard waar jy ook gaan. Beklei oor allerhande uitleg te verstaan van dinge. Moet jy daarby inlaat nie, hê onderskeidingsvermoë, wanneer om te praat en wanneer om stil te bly. Here, geef my die gawe om te weet. Ek het elke male my mond moes hou, selfs in ringsvergaderings. Hiermee gaan ek nie betrokke raak, en hier oog gaan ek nie streng nie. Die waarheid van die saak is, mens, laat my jou kop aan het sak, want as ek vandag met jou moet begin praat, moet ek by dogmatiek 101 begin. En jy is veronderstel om een geleerde te wees op hierdie terrein. Weet wanneer om te praat, weet wanneer om stil te bly. Weet wanneer het tot opbouwing is. Weet waarom weg te bly. Bid vir die Here vir gesonde oordeelsvermoë. Nie net wanneer om te praat nie, met wie om te praat, met wie om te assosieer, van wie om weg te bly. jy bly nooit weg van iemand wat op jou tone trap en jou inspireer tot hoër heiligheid en bruikbaarheid en diensbaarheid nie. Ons vlees wil weghardloop van sulke ouens. Nou ons wat my gaan sis in my geloofslewe. Kind van Here, gebruik jou kop. Dan is hier in die ene vers 24-25, een dienaar van Here, moet nie by risie betrokken raak, inteendeel, hy moet vriendelik wees. Bekwaam om ander te leer, iemand wat onreg kan verdra. Hy het 'n nederige gees. 'N dienaar. Die woord wat Paulus hier gebruik, is die wat hy baie gebruik, doulos, slaaf. Christus is my despoot, en ek is sy slaaf. Daar is iemand wat verstaan waar oor dit gaan. Christus is nie my maatjie, iemand met wie ek speel en onderhandel nie, hy is my koning en hy is my Here. En ek is sy kind en hy maak my meer as 'n slaaf. Maar my eier en my oorgawe, 'n slaaf van Christus. En hy sagtheid en hy diepteid loop deur my vriendelikheid, my bekwaamheid aan ander te leer, so ek sit nie net hier en luister na preek en gaan uit nie. Ek lees nie in die oggend my Bybelstudie net, ek kan klaar lees en my stukkie gedoen het. Ek woon nie 'n selgroep by dit om te sê ek is by een ingeskakel nie. Ek raak bekwaam om te leer, te antwoord. Hoe kan ek bruikbaar wees in die koninkryk van God, as ek nie hierdie Bybel kan hanteer nie, nie waar nie? Hoe soef jy een teoloog te wees, nie of jy al die dogmatiek te ken nie, maar deur my lewe en die pad wat deur my gestap het en met jou stap, leer hy my hierdie skrif, nie net in woord nie, maar deur my lewe en deur ervaring, dis waar jou bekwaamheid lê. In jou getuienis van wat Heer in jou lewe doen. Ek het op pad met hom gestap, ek kan met jou praat oor hierdie dinge. Ek het dit ervaar. En die laaste, ons maak met hom klaar. Ook 'n passievolle verhouding. Met vriendelikheid moet hy teenstanders teregwys. Kan wees dat God hulle bekeer om tot kennis van die waarheid bring. Nêrens wys die pad vir ons 'n pad sonder konflik nie. Dis deel daarvan. Partykeer as die Here dit so vir jou geleë het, moet ek iemand ook teregwys. Daar ook die gawe van onderskeiding, daarin afhanklikheid van die Here. Die Bybel gee nie vir jou resepie van wanneer praat ek met iemand, wanneer moet ek stil bly nie. Dis hoekom jy die Heilige Gees ontvang. En as die Here vir jou in jou hart lê, jy moet dit praat, dan praat jy. En dan die hart, want miskien kan die Here sy oë oopmaak, en kan hy sy lewe regmaak. Dis die oogmerk. Ons oogmerk is altyd om mense terug te bring in 'n verhouding met Christus. Die wat nog nooit daar was nie, voor te stel aan Christus, die wat afgedwaal het en die teregwys gaan wees vir kinders binne in die kerk, mense wat nie meer kerk toe kom en sy banke is leeg, sy sonde uit te wys en vir hom te gaan aanspreek daarop. Maar jy sê, elkeen wat vanoggend hier is, nie meer kerk toe kom nie, glo een of ander leen. Hulle koop dit. Dit pas hulle. En dit is maklik om die dominee die skirk te maak, en die kerkie skirk te maak, en te sê, maar allemaal hier is valse mense, en hulle is allemaal spulsondaars, en ek sê hulle dit gelijk gee. As allemaal spulsondaars, begin by die kansel loop deur. Die verskil is dat ek genadig die Christus en my lewe behoort aan hom. Ons moet nie so maklik dat mense net verskonings kan maak nie. As die Here in jou hart lê en jy die geleentheid, jy die oor, dan wys jy terecht, maar is in dieselfde liefde. Om die oogpunt, ek wil hê jy moet terugkom na Christus toe. In 'n lewende verhouding met hom. Dis waar my bruikbaarheid lê en my hart lê ook. Die Here het baie meer bedoel vir julle as wat julle dink. Ek is bang dat ons by die hemel kom, dat ek daar met 'n skok uitvind dat ek nie net 2 munte gekry het nie. Maar daar was 5. en nooit in my lewe gaan rondgrawe wat gaan uitvind het, omdat ek besig was met die wêreld en dinge van die wêreld nie. Hy is my meester, hy vra alles. Ek gee alles. My grootste vrees in my lewe ook, is dat ek nie meer bruikbaar vir die Here sal wees nie. Wat 'n sinlose bestaan. My grootste vreugde in die lewe is, om te ervaar, dat die Here hierdie ou siel, met al sy probleme, al sy foute, al sy tekortkominge, gebruik. Hoe groot is hy nie? Is iets wat ek elkeen moet ervaar, en gereeld ervaar. Hierdie ou potskerf, ek behoort aan hom, is uitgekoop aan hom, maar die Here gebruik my. Nie een wat hier sit is te oud nie, of te jonk nie, of kan dit nie doen nie, want het kom deur die Gees. Maar as die Heilige Gees werk wat werk in 'n geheiligde mens, dis ook 'n voorwerp van besondere gebruik raak. Heere Jesus, ek sê vir u dankie, dat ons die voorreg het om te weet, dat elkeen wat hier sit, kan een instrument en moet een instrument van besondere gebruik wees. U het ons losgekoop, nie net dat ons hemel toe kan gaan, nie net so dat ons aan u kan behoort nie, maar dat ons ook kan bruikbaar wees in die hand. U het ons self toegerus met u Heilige Gees, nie net om in ons te werk, maar ons so te vorm, so te verander, dat u werklik deur ons kan werk, in 'n wêreld rondom ons kan verander. Dankie vir wat u op ons pad gedoen het. En ek bid dat elkeen hier homself sal reinig van die kwaad. As daar 'n stukkie sonde is, dat daar nou 'n breek daarmee sal wees. Ek sal opstaan, ek sal dit nie meer doen nie. As ek hulp nodig het, dat hy hulp sal soek, dit sal bely dat ons kan genees raak en bruikbaar kan raak deur u. Mag nie een van ons, Here, ooit op ons lauwere sit en rus nie. U het ons geroep en is 'n voorreg om in u diens te staan. Dis my hoogste eer en dis my grootste trots. En ek eer u daarvoor. Amen.